ส่วนมากพวกเราก็รู้สึกตัวเป็นนะเรารู้ว่าเผลอเป็นไงเรารู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วก็แยกธาตุแยกขันธ์ตอนนี้คนที่แยกธาตุแยกขันธ์เป็นก็เยอะมีเยอะแล้วเมื่อก่อนอย่าว่าแต่แยกธาตุแยกขันธ์นะแค่รู้สึกตัวเป็นหายากมากเลยก่อนหลวงพ่อตะเวนไปตามวัดครูบาอาจารย์อะไรบางทีในวัดมีคนรู้สึกได้คนสองคนหนึ่งหายากมากที่ไม่มีมีแต่ตัวอาจารย์นี่ตอนนี้คนรู้สึกตัวได้เยอะมีเยอะนี่หลวงพ่อสอนตรงไปตรงมาครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนท่านจะสอนด้วยการทำให้ดูต้องใกล้ชิดต้องอยู่ด้วยนานๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยบอกเป็นคำพูดหรอกต้องสังเกตเอาบางทีปีหนึ่งสอนคำสองคำคนไหนมีความอดทนภาคเพียรไปก็ได้เข้าใจขึ้นมาคนส่วนมากไม่มีกำลังพอที่จะช่วยตัวเองขึ้นมาอย่างหลวงพ่อภาวนามาแต่เด็กมันได้ตัวรู้มาแต่เด็กนะรู้ตัวเป็นแต่ว่าไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันก็รู้ตัวไปเฉยๆเท่านั้นเองแล้วทำความสงบสงบไปเดี๋ยวมันก็ฟุ้งอีกฟุ้งว่าก็ไปทำความสงบใหม่ก็สลับไปสลับมาอยู่แค่นั้นใจมันก็เด่นดวงขึ้นมาเราไปต่อไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตพอหัดพยายามหัดดูจิตนั่งรถไฟมาจากโคราชพยายามจะมาดูจิตหลวงปู่ให้ดูจิตไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จักจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จักจะดูยังไงจะเอาอะไรไปดูไม่รู้สักอย่างเลยเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่บอกนะแค่บอกให้ไปดูจิตเอาหลังๆเนี่ยได้ยินพวกพระอุปถากบอกว่าบางทีท่านสอนอย่างนี้นะว่าให้พุทโธพุทโธไปพุทโธจนจิตมันรวมแล้วก็ดูจิตต่อไปเลยอย่างนี้ก็มีตอนท่านสอนหลวงพ่อเนี่ยสอนตรงๆกับหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ได้พูดเยอะไปถามพระอุปถากเพิ่มหลวงปู่ท่านบอกให้พุทโธพุทโธไปแล้วก็ดูจิตนึงรู้อยู่แค่นั้นมันเป็นยังไงไม่รู้จิตเป็นไงไม่รู้นั่งรถไฟมาก็พยายามจะดูจิตคิดว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตต้องไม่อยู่เกินร่างกายออกไปไม่ไปอยู่ตามภูเขาตามต้นไม้ตามท้องนาไม่อยู่หรอกนี่พอคิดว่าจิตมันต้องอยู่ในกายก็ตั้งใจไปต่อไปนี้จะเรียนรู้อยู่ไม่ให้เกินกายออกไปเรียนรู้วนเวียนอยู่ไม่เกินกายออกไปไม่ออกนอกอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติอันหนึ่งนะที่จิตมันเดินเข้าร่องที่ถูกถ้าเราอยากเรียนรู้จิตตนเองหรือเรียนรู้ธรรมะเราไปเรียนเกินกายออกไปเรียนออกนอกไปไม่มีประโยชน์อะไรมาเข้าใจทีหลังนะว่ามันจำเป็นต้องย้อนเข้ามาโอปนายิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจนี่เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงของรูปนามนี่เองไม่ต้องไปเรียนข้างนอกในตอนนั้นไม่รู้หลักอะไรหรอกก็คิดพิจารณาเอานะว่าจิตมันต้องอยู่ในกายนะเพราะฉะนั้นเราจะหาอยู่ในกายนี่แหละแต่ก่อนที่จะมาคิดได้ว่าจิตมันอยู่ในกายเนี่ยตอนนั่งรถไฟมานะตกใจขึ้นมาเกิดตกใจนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่บอกให้ดูจิตเราจะดูยังไงไม่รู้จักสักอย่างตกใจแล้วทำอะไรไม่ถูกนะหายใจเข้าพูดหายใจออกถูกเลยทำสมถะนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะถ้าดูอะไรไม่ได้เลยนะทำสมถะไว้ก่อนนะให้จิตมันสงบจิตมันสบายไว้ก่อนพอจิตมันสงบสบายนะสติปัญญามันเกิดก็เลยมาพิจารณาได้ว่าให้ดูจิตดูจิตจิตต้องอยู่ในกายเพราะถ้าพวกเราวันไหนภาวนาไม่รู้เรื่องเลยมั่วไปหมดนะทำอะไรไม่ถูกทำสมถะพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยก็ได้คิดถึงพุทธเจ้าไปนะ หรือรู้ลมหายใจก็ได้คิดถึงความตายก็ได้เจริญเมตตาก็ได้นะคิดถึงลมหายใจก็ได้นะทำได้หลายอย่างเยอะแยะไปหมดคิดถึงทานที่ได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่ได้รักษาไว้ดีแล้วอะไรพวกนี้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ใจจะสงบถ้าใจสงบแล้วมันจะอาศัยความสงบนั้นนะมาคิดพิจารณาตัวนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะเป็นการใช้เหตุใช้ผลถ้าใจฟุ้งซ่านใช้เหตุผลไม่ได้หลวงพ่อพอฟุ้งซ่านขึ้นมานะใช้พุทโธพุทโธหายใจไปนี่แหละพอใจมันสงบเข้ามาแล้วก็มาพิจารณาว่าท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในกายงั้นต่อไปนี้ไม่เกินกายออกไปนี่ก็เป็นกฎของการปฏิบัติอีกข้อนึงข้อแรกเลยก็คือทำอะไรไม่ได้ทำความสงบไว้ก่อนข้อสองเราจะไม่รู้อะไรเกินกายออกไปจะรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจตัวเองนะเป็นหลักเสร็จแล้วหลวงพ่อก็พยายามมาแยกจิตมันอยู่ที่ไหนจิตมันอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่มันอยู่ตรงไหนดูเข้าไปที่ผมนะดูไปจนผมมันสลายตัวไม่เห็นจิตเลยดูไปตั้งแต่ผมนะถึงหนังศีรษะดูไล่หายไปหาจิตไม่เจอนะจิตอยู่ในกายแต่จิตไม่ใช่กายมันค่อยๆเข้าใจขึ้นมานะจิตไม่ได้ตั้งอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้ในร่างกายนะจิตเป็นความรู้สึกแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ตรงนี้คิดว่าจิตมันอยู่ที่ไหนเที่ยวหามันอยู่ไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงเข้าใจขึ้นมาจิตไม่ใช่ร่างกายหรอกไปหาในมิติของร่างกายนะหาไม่เจอมันคิดต่อไปอีกหรือจิตเป็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ดูสิไม่รู้เรื่องเลยนะอินโนเซนต์มากในทางปริยัติไม่รู้เรื่องหรอกคิดว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นจิตที่จริงเป็นตัวเวทนาไม่ใช่จิตหรอกทำยังไงดีก็ทำสมาธิเมื่อจิตมีความสุขจิตมีความสุขนะดูไปที่ตัวความสุขความสุขหายไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยนะเราละถอยเอาจากสมาธิมันนั่งแล้วไม่กระดุกกระดิกนั่งนิ่งๆหนึ่งให้มันปวดมากๆดูไปที่ความเจ็บความปวดนะจนความเจ็บความปวดมันหายไปนะถึงจุดหนึ่งมันก็หายนะนั่งนานๆไปที่ว่าปวดปวดหายไปแล้วก็ไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาเลยความเจ็บความปวดหรือความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกหรือว่าจิตเป็นความคิดที่เด็กนี้ต่อนะคลำไปเรื่อยจิตมันเป็นยังไงแน่หรือว่าจิตคือความคิดแล้วจงใจคิดคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบพอคิดพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวนะมันเห็นกระแสของความคิดนั้นมันเลื้อยออกมาจากความว่างๆเลื้อยมาจากความว่างผุดขึ้นมานะแล้วก็สลายไปในความว่างตรงที่เห็นความคิดมันเกิดความคิดมันผุดคิดอะไรคิดพุทโธสุสุทโธนั่นแหละเห็นความคิดมันเกิดนะเราไปรู้ทันนะมันดับลงตรงที่มันดับลงนะจิตหลุดออกจากโลกของความคิดในขณะนั้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโอ้อยู่นี่เองเจอจิตแล้วจิตก็คือตัวรู้นี่เองโทแทบเขหัวตัวเองเลยไอ้ที่นั่งสมาธิมาแต่เด็กก็ไอ้ตัวนี้แหละนะสุดท้ายก็เพิ่งจะเข้าใจว่าโอ้ไอ้ตัวรู้มันอยู่นี่เองก็ตัวจิตมันก็คือไอ้ตัวที่เป็นคนรู้อารมณ์นี่เองนะจิตนะมีนิยามว่าอะไรจิตมันก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะงั้นพอเรารู้ทันจิตที่คิดนะจิตรู้มันก็เกิดพอจิตรู้เกิดนะโอ้ของเก่านี่วะเคยทำสมาธิมาแต่เด็กก็ไอ้ตัวนี้แหละแต่ว่าไม่รู้วิธีไปต่อคราวนี้รู้แล้วหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะก็เลยรักษาตัวรู้นะคอยจ้องไว้เลยไม่ให้มันหายไปไหนรักษามันทีแรกมันได้รู้ขึ้นมาแวบหนึ่งนะมันก็ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์เป็นก้อนที่หน้าอกเนี่ยหาทางทำลายก้อนนี้นะจนกระทั่งมันหลุดขึ้นมาอีกพอหลุดขึ้นมาได้ประเดี๋ยวเดียวก็ลงไปรวมอีกก็หาทางทำลายต่างๆนานาขึ้นมาอีกขึ้นมานานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นจนกระทั่งมันเด่นดวงอยู่ที่จริงให้มันเด่นอยู่นี้นะไม่ยากหรอกเข้าฌานออกจากฌานมาไอ้ตัวนี้เด่นอยู่ตั้งอาทิตย์หนึ่งเลยนะตอนนั้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะตะลุมบอลกับมันนะพยายามแยกไอ้นี่ไม่ใช่จิตไอ้นี่ไม่ใช่จิตไอ้ก้อนความทุกข์เนี่ยไม่ใช่จิตก้อนปรุงแต่งเดี๋ยวจิตมันก็เด่นรักษาไว้ได้แล้วใช้เวลา3 เดือน เนี่ยแล้วก็ดูมันทุกวันเลยดูมันทั้งวันเลยมันลอยเด่นอยู่จ้องไม่ให้คลาดสายตานี่ดูจิตแล้วดูจิตแล้วไปกลับหลวงปู่ส่งกันบ้านใช้เวลา3 เดือนแล้วเนี่ยหลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นแล้วจิตเป็นยังไงจิตมันวิจิตพิสดารมันทำงานได้สารพัดเลยแต่ผมรู้ทันนะครับกลับมาเป็นตัวรู้เด่นเนี่ยผมดูรักษาไว้ได้แล้วตอนนี้หลวงปู่บอกว่านั่นยังไม่ได้ดูจิตอันนั้นแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งแล้วเราไปทำจนกระทั่งมันผิดธรรมชาติไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรู้ตัวอยู่เฉยๆนั่นไม่ใช่การดูจิตนะนั่นเป็นการไปแทรกแซงจิตแล้วไปดูใหม่ไหมคำครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะไม่มีละเอียดอธิบายอะไรไม่มีหรอกมีแต่ว่าไม่ถูกไปทำอีกอะไรเงี้ยจะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าถูกก็จะบอกถูกแล้วไปทำอีกจะต่อท้ายด้วยคำว่าไปทำอีกทุกทีนะไม่มีเลยว่าถูกแล้วไปพักผ่อนเถอะไปไม่มีเลยนะ นั่งรถไฟไปสุรินทร์นั่งรถทัวร์ไปสุรินทร์ไปทั้งคืนนะเช้าก็ไปหาท่านแทนที่ท่านจะบอกว่าวันนี้เหนื่อยมาแล้วไปนอนพักผ่อนไม่มีหรอกจะบอกให้ไปภาวนานะโอ้หลวงปู่บอกว่าดูจิตแล้วไปรักษาจิตไว้นี่มันผิดเป็นการแทรกแซงจิตคราวนี้ไม่แทรกแซงแล้วจะปล่อยให้มันทำงานก็เริ่มเห็นนะจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็ดีจิตนี้เดี๋ยวก็ร้ายเห็นความรู้สึกทั้งหลายผุดขึ้นมานะพอสติไปรู้นะความรู้สึกก็เฟดตัวไปดับสลายไปนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปดับไปในขณะนั้นไม่รู้จักคำว่าวิปัสสนาด้วยซ้ำไปนะเนี่ยภาวนามาแบบมวยวัดแท้ๆเลยเรียนมาจากวัดธรรมดานี่ไม่รู้ปริยัติอ่านแต่พระไตรปิฎกนะแต่ไม่รู้ปริยัติไม่รู้หลักของการสมถาวิปัสสนาอะไรเงี้ยเป็นไงไม่รู้เรื่องเลยดูไปอย่างอินโนเซนต์เนี่ยใช้เวลาอีก4 เดือนใช้เวลา4 เดือนพอ4 เดือนแล้ววันหนึ่งฝนมันตกใหญ่ตอนนั้นทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลตอนเย็นเนี่ยฝนตกฝนแบบพายุแรงมากเลยฟ้าก็เปรี้ยงเปรี้ยงเลยแล้วก็กางร่มออกมาจากทำเนียบพายุมันพัดนะร่มหักขึ้นข้างบนไปเลยแล้วก็เปียกไปทั้งตัวแล้วก็เก็บร่มเลยนะไหนๆก็เปียกแล้วก็ช่างมันเถอะแล้วเข้าไปหลบฝนอยู่ที่วัดโสมนัสมิหารมีน้องชายไปบวชอยู่นะเป็นอยู่ที่กุฏิเขาไปถึงเขาก็จะไปอาบน้ำไปส่งน้ำพอดีนะเราก็เปียกโชกเลยไปนั่งอยู่ในกุฏิเขานะนั่งกอดเข่านะไม่มีมาตรของนักปฏิบัติอะไรหรอกตัวมันเปียกโชกเลยไม่กล้านั่งขัดสมาธินั่งอะไรนะพื้นที่มันจะเปียกมากไปนั่งไว้แคบๆหรือได้มาเช็ดที่เดียวเล็กๆหน่อยนะนั่งอยู่แล้วใจมันก็กังวลบอกว่าเปียกฝนอย่างนี้เดี๋ยวคงเป็นหวัดพอคิดว่าเปียกฝนเดี๋ยวเป็นหวัดนะใจมันก็รู้ทันขึ้นมาอีกอันนี้มันกังวลนะร่างกายยังไม่ทันป่วยเลยจิตป่วยไปแล้วจิตกังวลไปซะก่อนแล้วไปดูที่กังวลนะสติระลึกโดยไม่เจตนาระลึกนะความกังวลดับนะแล้วจิตมันรวมร่างกายหายไปเลยนะมันเป็นเองนะร่างกายหายไปหมดนะพายุโลกเลิกนี่หายหมดเลยเหลือแต่ตัวรวนเดียวเห็นแต่ตัวรู้อันเดียวเสร็จแล้วจิตมันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปพัฒนาของมันไปพอถอยออกมาแล้วก็เข้าใจแล้วว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราพวกเราเห็นบ้างไหมจิตไม่ใช่เรามันเห็นอยู่นะภาวนาไปก็ยังเห็นบ้างจิตมันไม่ใช่เราไปส่งกันบ้านหลวงปู่ครั้งที่3ไปหาท่านท่านบอกว่าเข้าใจแล้วล่ะช่วยตัวเองได้แล้วล่ะต่อไปก็ภาวนาเอาไม่จำเป็นต้องมาพึ่งพาท่านหรอกไม่ต้องมาหาท่านก็ได้แต่เราก็ไปหาเรื่องอะไรโง่ไม่ไปหาล่ะไปหาถ้าไม่ไปหาเนี่ยต้องเสียใจมากเลยเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านนะท่านสอนคือท่านพยายามประคบประงมเรานะให้เราภาวนาไปนี้อายุท่านจะสิ้นแล้วท่านช่วยเราแบบประคองให้เดินทีละก้าวเนี่ยไม่ได้แล้วท่านก็เลยสอนบอกว่าจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงบอกครับผมจะจำไว้เข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้ท่านถามว่าเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจหรอกครับแต่จะจำไว้เออจำไว้นะอย่าลืมไปซะละ ลาท่านกลับไปหลังจากนั้นอีก36วันท่านมรณภาพไปวันรุ่งขึ้นนะไปกลับกรุงเทพแต่แวะโคราชไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ก็สอนท่านเหมือนกันเมื่ออาทิตย์ก่อนเข้าไปก่อนหลวงพ่ออาทิตย์หนึ่งไปหาหลวงปู่ดูลย์บอกหลวงพ่อพุธก็เล่าในหลวงพ่อเข้าไปหลวงปู่ก็สอนบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วหลวงพ่อพุธท่านขยายความให้ฟังนะว่าคำว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตไม่ใช่ไปทำลายมันนะแต่หมายถึงไม่ยึดมั่นมันอย่าไปคิดว่าจะไปทำลายให้มันตายให้มันแตกสลายไปนะมันคือการไม่ยึดจิตนั่นเองก็ถ้าเรายึดจิตเราจะยึดทุกสิ่งทุกอย่างได้นะยึดจิตอันเดียวเนี่ยจะยึดโลกไปทั้งหมดได้เลยปล่อยจิตดวงเดียวนะจะปล่อยโลกทั้งโลกเลยจิตนี่เป็นตัวสำคัญเลยอย่างพวกเราหัดภาวนาแรกๆนะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเมื่อไรจิตไม่ใช่เราทุกสิ่งในโลกนี้จะไม่ใช่เราอีกแล้วถ้าภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจุดที่ไม่ยึดถือจิตนะก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วจิตนี่แหละคือตัวแทนของโลกที่แท้จริงเลยแล้วก็หลวงปู่เทศน์นะสอนสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกเหลือธรรมคือวางขันทั้งหมดนะรวมทั้งจิตด้วยปล่อยวางจิตได้ด้วยก็จะเข้าถึงธรรมะเหลือธรรมอยู่ไม่ใช่ศูนย์ไปเลยนะไม่ใช่ว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วทุกอย่างศูนย์ไปหมดศูนย์ไปหมดเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิหรือบรรลุพระอรหันต์แล้วยังมีธาตุมีขันธ์อยู่อีกนะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัสสตทิฏฐินะมันมีอะไรเหลือธรรมอยู่ธรรมไม่ตายนะแต่ขันธ์นั้นมันตายเมื่อเรามีหน้าที่ภาวนานะค่อยๆภาวนาของเราไปเบื้องต้นถือศีล5ไว้อันที่2ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอันที่3เมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูธาตุดูขันธ์มันทำงานแยกธาตุแยกขันธ์ไปแล้วแต่ละธาตุแต่ละขันธ์มันจะสอนใจรักเราดูอย่างนั้นไปเมื่อรักษาศีลนะฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเรียกลักขณูปนิชฌานสมาธิที่ใช้เดินปัญญาจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่าอยู่กับตัวเฉยๆนะดูธาตุดูขันธ์มันทำงานไปเรื่อยแยกไปเรื่อยกายทำงานไปใจเป็นคนดูนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูความจำได้หมายรู้เกิดขึ้นใจเป็นคนดูนะความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูจิตออกไปรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นคนดูอีกนะจิตวิ่งพล่านไปนะก็แค่รู้เอานะคำว่าจิตคำว่าใจคำว่าวิญญาณนะอันเดียวกันนะแต่ทำงานต่างๆกันนะตรงที่เรียกว่าวิญญาณนะออกไปอย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้ารู้อารมณ์ถ้าเป็นตัวที่ไปรู้อารมณ์ทางใจที่เรียกธรรมอารมณ์นะตัวที่ไปรู้ธรรมอารมณ์ก็มีชื่อเฉพาะว่าใจก็คือเป็นวิญญาณเหมือนกันนะเป็นจิตเหมือนกันนั่นแหละถ้าเป็นพูดถึงตัวจิตเนี่ยมักจะพูดถึงตอนที่มันเข้าไปทำงานอื่นๆนอกจากการรับรู้ตอนที่เป็นการรับรู้มักจะเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นตัวไปรับรู้แต่พอจิตมันทำงานมากกว่าการรับรู้ก็ไปเรียกว่าจิตนะเช่นพอมันตาไปเห็นรูปในขณะที่ตาเห็นรูปเป็นวิญญาณทางตามันจะส่งสัญญาณมาที่จิตตัวไหนเป็นตัวส่งสัญญาณจิตอีกดวงหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณวิญญาณทางตาดับไปแล้วจิตอีกดวงหนึ่งส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจจิตอีกดวงหนึ่งนะรับสัญญาณในจิตที่ส่งสัญญาณก็ดับไปจิตที่รับสัญญาณก็เข้ามาแปลว่าสัญญาณอันนี้คืออะไรสิ่งที่เห็นนี่คืออะไรแล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งมาให้ค่าว่านี่ไอเนี้ยดีนี่ไม่ดีนะนี่ถูกนี่ผิดอะไรต่ออะไรแล้วมีจิตอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ7ดวงมาสืบต่อนะมาเสวยอารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมานะแล้วก็มีจิตอีก2ดวงเป็นตัวเซฟข้อมูลนะแล้วก็จิตก็ตกผวังนะเซฟข้อมูลไว้ไปเก็บวิบากเอาไว้ทั้งดีและชั่วเนี่ยตรงที่มันทำงานสารพัดเนี่ยเราเรียกว่าจิตตรงที่มันออกไปรับรู้ไปรับเฉยๆไปรับรู้เฉยๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณตรงที่มันไปรู้ก ความรู้สึกทางใจเรียกว่าใจเรียกว่าธรรมารมณ์จะไปรู้ธรรมารมณ์เรียกว่ามโนนั้นจิตมโนวิญญาณก็คือจิตด้วยกันนั่นแหละแต่ทํางานคนละที่กันบางทีพวกเราฟังแล้วงงงงเนี่ยเราพยายามนะค่อยๆฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูธาตุดูขันธ์มันทํางานเรื่อยไปร่างกายเดินร่างกายหายใจออกหายใจเข้ากินอาหารขับถ่ายใจเป็นคนดูนี่ดูสิเสียงกระทบหูนะแล้วใจมันจะไหวลองสังเกตดูจิตมันไหวรู้สึกมันสะเทือนเข้ามาข้างในไหมใครรู้สึกได้บ้างยกมือสิเห็นไหมการเห็นจิตเห็นใจมันยากอะไรเลยจิตมันไหวก็รู้ไปสินะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะการเห็นจิตไหวคราวหนึ่งท่านไว้หลังมาที่กวางโจพระที่กวางโจกำลังเถียงกันอยู่ว่าลมมันพัดธงเนี่ยถามว่าลมมันไหวหรือธงมันไหวท่านไว้หลังเฉลยว่าจิตมันไหวไหวอย่างที่พวกเราเห็นนี่แหละตามองเห็นรูปจิตก็ไหวนะหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตก็ไหวนะจิตไหวที่ไรเป็นทุกข์ทุกทีเลยนี่ถ้าเห็นแล้วจะเห็นเลยจิตนี่ไม่เที่ยงใช่ไหมไหวหยุดไหวหยุดไหวหยุดนะจิตนี้เป็นอนัตตากระทบอารมณ์แล้วมันไหวของมันเองไม่ได้เจตนาให้ไหวเลยใช่ไหมสั่งไม่ให้ไหวมันก็ไหวใช่ไหมสั่งมันไม่ได้นะเห็นแค่นี้ยังพอภาวนาได้เลยนะภาวนาทำที่สุดของทุกข์ยังได้เลยเรียนรู้เข้าไปจนเห็นจริงเลยจิตไม่ใช่เราทำงานได้เองเมื่อกี้มันก็ไหวของมันเองได้ดูจากของจริงอย่างนี้แล้วมันจะเห็นแต่ไม่ใช่คิดเอานะต้องเห็นของจริงมีของจริงรองรับอย่างเห็นมันไหวขึ้นมานะมันไหวของมันได้เองมันไม่ใช่เราหรอกจะเห็นซ้ำไปเรื่อยๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไอ้นี่ยังไหวเล็กๆนะถ้าไหวแรงขึ้นมาจะกลายเป็นราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างกลายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างขึ้นมามันผุดขึ้นมาอย่างนี้จากไอ้ที่ไหวๆนี่เองก็ผุดทั้งดีทั้งชั่วผุดขึ้นมาได้นะอย่างได้ยินเสียงระฆังว่าจิตไหวนะบางคนก็เกิดปีติได้ยินเสียงระฆังคิดถึงพระอะไรนะเกิดปีติบางคนเห็นได้ยินเสียงระฆังนะไหวๆขึ้นมาลำคาญบางคนได้ยินเสียงระฆังนะจิตมันก็ไหวขึ้นมาแล้วก็ผุดขึ้นมาอุ้ยอยากกินข้าวได้เวลากินข้าวแล้วน้ำลายไหลเหมือนตัวอะไรตอนที่เรียนจิตวิทยาจำได้ไหมตัวอะไรนะสุนัขตัวเล็บงามเนี่ยมันไหวขึ้นมานะมันจะปรุงไปทางดีก็ได้ปรุงไปทางชั่วก็ได้เราเลือกไม่ได้เนี่ยรู้เท่าทันไปงั้นวิธีปฏิบัตินะถ้าเราจะเป็นนักดูจิตดูใจเนี่ยไม่ใช่ไปจ้องจิตให้นิ่งๆนะรู้สึกตัวไปสบายๆนี่แหละให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปสบายๆนี่แหละกระทบไปแล้วจิตมันกระเทือนมันไหวมันกระเทือนแล้วมันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วนะให้มีสติรู้ไปอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปแทรกแซงมันก็จะเห็นเลยสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับนะแต่ถ้าจิตมันสติมันไวนะมันจะเห็นแค่ไหวยังไม่ปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วไม่แปลออกมามันก็จะเห็นไอ้ที่ไหวมันก็เกิดดับเหมือนกันนะจะดูอย่างหยาบก็ได้จะดูอย่างละเอียดก็ได้นะงั้นค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะสามโลกนี้จะไม่เป็นเราอีกแล้วนะพระโสดาบันจะเห็นว่าขันธ์มีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของร่างกายเนี่ยมีแต่ไม่มีเจ้าของมันไม่มีเราขันธ์มันทำงานนะแต่ไม่มีผู้กระทำขันธ์นั่นหากมันทำงานใครหายใจร่างกายหายใจใครยืนเดินนั่งนอนร่างกายยืนเดินนั่งนอนใครแก่ใครเจ็บใครตายนะร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายนะใครมันรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ใจมันรู้สึกไม่ใช่เรารู้สึกนะใครมันโลภโกรธหลงใจมันโลภโกรธหลงไม่ใช่เรารู้สึกนะไม่ใช่เราโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะถอนความเห็นเป็นเราออกนะถ้าเป็นโสดาแล้วมันจะไม่รู้สึกเป็นเราอีกเลยจะเห็นว่าขันมันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของขันมันทำงานไม่ใช่เราทำงานจะเห็นอย่างนั้นนะไม่เจตนาจะเห็นก็เห็นอย่างนั้นนะแล้วภาวนาต่อไปอีกถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติมีเห็นแต่ทุกข์นะมีเห็นแต่ทุกข์แต่โทษขันทั้งหลายนะที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นทุกข์นะ ตัวขันสุดท้ายที่จะเห็นได้ว่าเป็นทุกข์นั่นคือตัวจิตนะไปกินข้าวก่อน